Garbi Jėzui Kristui, mėly ir malonūs Marijos radijo klausytojai, šioje laidoje kviečiame jūs pasiklausyti pasakojimų iš Ukrainos. Marijos radijas šiomis dienomis yra parengęs specialią programą, kurią vadina Marijatonu. Ir šios programos metu Marijos radijo klausytojai turi galimybę išgirsti daugiau apie Ukrainoje, Kijeve veikiančią taip pat Marijos radijo stotį. Ten dirba taip pat, kaip ir Lietuvoje, savanoriai, dirba darbuotojai, programų direktoriaus pareigas eina vyskupų skiriami kunigai. Konkrečių atvejų šiuo metu Kijevo Ukrainos Marijos radijo direktorius yra kunigas Oleksij Samsonov, nekartą buvęs Lietuvoje, Vilniuje, gerai žinomas žmogus. Ir Marijos radijas tikisi jūsų, mėly radijo klausytojai, atsiliepimo ir pagalbos, kai kalbame apie šiuo metu karą ir prievartą patiriančioje valstybėje, Ukrainoje, gyvenančius katalikus ir krikščionis, kurie yra ir persekiojami, ir žudomi. Ir gyvena labai sunkiomis sąlygomis, bet turi Marijos radijo stotį ir ten dirbdami atlieka bažnyčios įgaliotą misiją evangelizuoti žmonės, melstis kartu, kviesti juos eiti krikščionišką kelią kartu su katalikų bažnyčia visame pasaulyje. Prie mikrofono Liutauras Serapinas ir turime unikalią progą ryšio priemonėmis susijungti su Kijevu ir pakalbinti Marijos radijo Ukrainoje direktorių, programų direktorių, kuniga Oleksij Samsonov. Dobrý den, otec Oleksij Samsonov. Vítamo vás z Litvy, z Vilnius. Z vami v efíre radio передачи Liutauras Serapinas.
Labai Jėzui Kristui,
garbė Jėzui Kristui,
Kristus prisikėlė, sveikinu.
Kaip jūs, gerbiamas kunigė Oleksij, miegojote šią naktį? Jak vy, otec Oleksij, spali sugodni?
Так, спав. І...
Типу,
ми вже звикли до війни, і навіть якщо чуємо
припратом, вибухи, то, ну, то гірдимо можемо спати. Повою, ми стурим м'ягоди.
Чи є у вас ще здоров'я і сили працювати в день і сидіти в бункері вночі? Ar jūs dar turite jėgų ir sveikatos dienomis dirbti, jeigu naktį tenka praleisti bunkeryje?
Aš galiu pasakyti, kad
per šios tris metus aš nei kartų nebuvau slėptuvėje.
Jak tak?
Я просто лінуюся ходити, дестатуватись.
Картай стінгю ейті.
Так, що так.
Ужас. Скільки ваших друзів і знайомих загинули на фронті або під час ракетних обстрілів? Ar daug jūsų draugų ir pažįstamų žuvo fronto linijose ar nuo raketų apšaudimo?
Ja nežinau, ja nikolai nerachovav.
Aš niekada neskaičiavau.
Jedinė, šo možu tak točno ka, skazati,
galiu ja pasakyti,
zaraz, duže переживаю za одного мого приятеля,
dėl vieno mano
bičiulio, nevidoma, nežinia,
kur ir kaip jis,
paskutinį
kartą mes buvom susisiekę su jo sausio pabaigoje.
Ir
paskutinį kartą aš su juo tada kalbėjau ir nuo to laiko nėra jokios žinutės, ryšio. Jau skambinam jo vadui, kad tarsi viskas yra gerai, bet nuo sausio pabaigos nėra ryšio. Jis nei kartų nebuvo paskambinęs. Ir nei draugams, nei tėvams. Ir neaišku, tokia situacija, iš tikrųjų, ar jisai žuvo, ar dingo dėžinios, ar kokią tai operaciją vykdo, mes nežinome.
Ir
dabar tokia situacija neramina, nes jisai buvo padėjęs ne kartą mums radijoje. O kiek žuvo,
aš
negaliu pasakyti, taip žuvo, buvo sužeistų ir buvo tie, kurie turėjo pasitraukti į kitus Ukrainos regionus ir paliko savo butus, namus, sugriautus, yra mūsų savanoriai, kurie kariauja. Ir paskutinį mėnesį du savanoriai ir viena moteris buvo mobilizuoti į kariuomenę. Moteris pati išėjo, o du vyrai buvo mobilizuoti kariauti.
Tai kad kariuomenė dabar povertаються з фронту після демобілізації приходять працювати волонтерами на радіо.
Поки що таких немає.
Колкас тукю не турми.
Є такі, що приходять у відпустку,
курі атейна до нас трумпам або телефонують. Лейку пельсіти.
Таких є багато.
Є атейна тукю даук іра.
Такі, які зовсім мобілізовані, бет, які
каде, прийшли до нас кас на радіо. Кас я мобілізовувався, місішкий, буто тез, діти, ну, не рада бар, бет, галбус, дауж меню, клаусився мусу радіо.
Вдома, в Сумах,
приш... близько Росії. Мінес, я ж був у Сумасі саво, місця, і на то даук іра карішкю, мусу містечі. 20 кілометрів, ще з міста основу. Сенус у Русія, Пасінес,
і даук мусу
карю іра. Ір тарп ю іра, ір ромас католіка, ір греку апігу католіка, ір є атейна і шентасіс місяс,
ір
джаугісі будемі, ір картес є буна апкасось, абет атейна ір шентас місяс, ір даук ішю клаусусі Маріос радіо, ір паскуні карта, як праж бував, бував секмад, Денис,
біля храму, біля входу,
Мішос,
аж до початку служби,
був приздідешим минучу атеєс, який міщу, ір ейна каріс.
Іш
толі мене поматес,
да?
Атею мене отпажіно,
кашкур
матес був,
ір тевас
Олексію, аж пажістою з шауке ман. Ір сей придаю пасакоти, kai jie yra apkasose, kai yra ryšys, dažniausiai būna ryšys, kartais dingsta, bet būna, ir apkasose aš sėdžiu, ir jungia imtuvo, ir gali klausytis Marijos radijo, ir kariauti, būti gynėjų, ir tuo pačiu klausytis mūsų laidų. Taigi, o tokia situacija. Mes galim matyti Ukrainą dabar.
Na molitvai. Ta vijini, ta nasilstva, ar daugiau žmonių ateina melstis į bažnyčią fone karo baisumų ir prievartos?
Nežinau. Šis klausimas yra ir mums. Yra įvairūs Ukrainos regionai. Mes turim tokias parapijas, kur
kelias
kartus išaugo. Du mėnesius aš buvau nuvykęs į Zaporižį, čia yra irgi miestas netoli fronto, ir Zaporižį nėra tradiciškai katalikiškas miestas. Žinoma, vakarų Ukrainoje, centre, ten labiau katalikiški kraštai, o Zaporižį niekada nebuvo tokių, ir mane paprašė organizuoti rekolekcijas, aš atėjau penktadienį iš ryto, nu aš galvoju, kiek gali būti žmonių,
nu
15 gal žmonių ateis, darbo diena, 30, mano buvo tokie lūkesčiai, aš atėjau šintasis mišias 8 valandą ryte, darbo diena, nesekmadienis. Ir buvo virš 300 žmonių
atėjo.
Tai čia tik tai per vienas mišias. Paskui buvo dar dviejas mišias ir irgi tik pat atėjo. Kodėl taip yra? Taigi karas, labai daug pabėgėlių.
Zaporižė,
šis miestas yra tiesiog netoli okupuotų teritorijų. Ir žmonės, kurie anksčiau ten gyveno, jie išvyko į Zaporižę ir pradėjo lankytis šventovėse. Kai kas buvo katalikas. Kiti atėjo per tą vat kelią, humanitarinės pagalbos kelią. Ir iš tikrųjų parapijos išaugo kelis kartus. Kai kurios parapijos sumažėjo. Mažose miesteliuose. Kunigai sako, kad daug vyrų kariauja fronte. Jų nėra šventosiuose mišiuose. Taigi be abejo, sumažėjo tos parapijos.
O
kitas pavyzdys iš mano miesto, Sumų miesto, kai aš buvau paskutinį kartą, ten nuolat vyksta apšaudimai, sprogimai. Ir dabar Suma yra toksai kaip mazgas, centras kariškiams. Žinoma, daug žmonių išvyko, bet mieste daug žmonių, daug kariškių. Atvyksta žmonos, vaikai, tėvai, šeimos tam laikui, kai kariškiai yra mieste, nes jie būna ir apkasuose. Ir ten po 2-3 savaičių kariavimo pabūt mieste ir gauna galimybę apsistoti, atvyksta jų artimieji pabūt kartu ir taip, kad daug žmonių, daug pabėgėlių ir yra dar pasienio kaimai. Bet tos vietovės yra sugriautos ir daug šių žmonių iš tikrųjų ieško atsakymų į savo klausimus. Ir daug žmonių ateina pas kunigus, pas katalikus, pas tikrą atikių šventikus. Ir dėl karo daug žmonių atsiveria Dievui. Bet žinoma, tai nėra 100% taisyklė, nes daug žmonių nusivilia. Ir jie skundžiasi, Dieve, kodėl tu leidai taip atsitikti šiam karui. Tai tokia dinamika turime. Ir aš mačiau tose parapijose, kur dirba kunigai. Ir mes norime padėti šioms parapijoms. Žmonės ateina, ieško pagalbos ir materialinės. Ir taip toliau. Ir tai viskas tokia vat, įvairinybė turi. Kai aš buvau Sumose, man sakė, ten pavojinga. Kai aš nuvykau, tiek yra Dievo malonės. Ir matau, kaip veikia šventoji dvasia. Vyksta karas, pavojus, nieko nėra tikro dėl rydienos. Bet tiek Dievo malonės, tiek Dievo meilės yra. Ir aš pamačiau tai. Ir viena, ir kita. Tai kad būtų viskas vienodas sunku pasakyti. Bet viskas iš karto. Turime. Ir tas ir skausmas, ir meilė, ir ašaros, ir malonė, ir gyvenimas.
Kunigė Oleksi, jūs jau 15 metų dirbate Marijos radijo programų direktoriumi Kijeve. Ir Marijos radijas Ukrainoje taip pat 15 metų transliuoja laidas. Kaip jums tie 15 metų atrodo dabar?
Paraznamu.
Buvo įvairiai. Aš nenorėjau dirbti radijai. Neturėjau jokio noro. Aš norėčiau būti paprastu, normaliu kunigu, dirbti parapijoje. Tačiau kunigas turi priimti Dievo valią, jeigu Dievas nori, kodėl aš turėsiu priešintis. Pirmieji metai buvo tokia patirtis labai gan sunki, nes aš nieko nesusigaudžiau radijo, aš ir dabar nieko nesuprantu, kaip čia viską reikia daryti. Taigi, pirmieji metai tai buvo nusižeminimo patirtis, paklusnumo patirtis. Daug dalykų teko mokytis. Paskui kiti metai taip pat buvo sudėtingi metai, bet ir metai, kai aš pradėjau matyti vaisius, kad žmonės klausosi, radijas tampa svarbių dalykų daugelį žmonių Ukrainoje, o paskui atėjo išbandymų laikas. Ir, manau, šį išbandymą prasidėjo nuo 2019 metų, kad viskas blogai, kaip čia toliau gyventi. Buvo COVID-as, o dar prieš COVID-ą mesgi turėjom ir Maidaną, Orumo revoliuciją. Ir tai buvo laikas, kad iki 22 metų, tai didelis karas, plataus masto karas. Taigi prieš tai metus laiko man teko patirti tokio krizę, gal vidurinio amžiaus krizę. Negaliu pasakyti, kad tokia didelė krizė. Tiesiog aš viską darydavau, bet nesijaučiu viduje tvirtas ir tikras. Tokia, kad krizė buvo, nežinau kaip pasakyti. Buvo abejonės, bet kai atėjo karas, keistas sakyti, bet šis karas iš karto viską pakeitė. Man, bent asmeniškai. Ir visos krizės akimirksniu praėjo. Putinas išgydė mus ir nuo COVID-o, nes per pirmą karo dieną visi nustojo nešioti tos kaukės. Jau vis Ukrainai nebuvo nė vieno žmogaus. Taigi mes buvom išgydyti nuo tos krizės. Taip, mes turime dirbti, tarnauti žmonėms, melstis už tautą, už kariuomenę. Turim būti kartu su jais ir šis karas šią prasme mobilizavo, aiškiai parodė, ką mes turim daryti. Turim būti kartu su žmonėmis, nes žmonėms to reikia. Ir iki šios dienos mes esame tokie tvirtesni. Bet yra tokios kaip švitokliai yra, supinės, nes vieną dieną tu tvirtas, o kita, kai, pavyzdžiui, kariams pavyksta, viskas tvarkoja, o kai kita diena ten yra pavojus, kažkas nepavyksta ir taip toliau, ir šis švitokliai juda į kitą pusę. Vidui toksai švitoklis jausmas. Tai būna geriau, tai būna blogiau. Ir kasdien jauti tą dalyką. Kai viena pusė juda, tai kita. Taip mes išgyvename šį karą ir, manau, daug ukrainiečių taip pat.
Kaip jūs švesite 15 metų simbolinį Marijos radijo veikimo Ukrainoje jubiliejų?
Prieš valandą tiesiog mes baigėm savo susirinkimą
ir
buvo Marijos radijo darbuotojų susirinkimas, ką daryti. Mes tiesiog kviesim žmonės, kad ateitų pas mus, mes melsimės, turi būti mūsų vyskupas kartu su mumis. Nežinom, kiek žmonių bus, gal ateis daugiau, gal mažiau. Kaip čia organizuoti geriau, gal bus kokios šventinės programos. Taigi, visų pirma, gegužės 31 dieną bus susitikimas mūsų parapijoje, kur mūsų radijas yra. Mes melsimės rožinį, gal pavaišinsim, kažko žmonės paruošim. Visų pirma,
taip.
Pirmiausia, kalbam netgi ne dėl radijo. O prašome melstis už Ukrainą, už taiką, kad baigtųsi karas ir už teisingą taiką. Turi būti ne šiaip taip taika, bet turi būti ir teisingumas, nes šis karas veikia viskas, ir Marijos radijo darbą veikia, ir mūsų darbuotojus, ir mane, ir kitus žmonės. Mes gyvename karo sąlygomis, ir karas veikia viską. Taigi, visų pirma, prašome melstis už taiką. O antra, tai yra... Yra tam konkretus prašymai dėl mūsų radijų. Mes turėjom tokią problemą. Iki 2023 metų mums valstybė buvo skyriusi dažnius, mes dalyvavom konkursuose, tačiau tos dažnius kažkaip sunku vertinti, nes tai buvo ultra... trumpasios bangos ir ne visi imtuvai galėjo priimti, ypač automobiliuose. Taigi, tai buvo trūkumas. Ir valstybė mums neskyrė. Tačiau nuo 23 metų mes gavom iš karto 3 FM dažnius, Kijevas, Žitomiras, Zaporižė. Ir matom, kad Dievas atveria mums duris, mes galim nusipirkti tos dažnius, gauti ir vystytis. Ir šiais metais mes planuojame vystytis toliau, yra galimybė gauti naujus dažnius ir galimybė mes pradėtume transliuoti Marijos radiją ten. Ir taip mes pajudėjom šią kryptim smarkiai. Bet tam, kad gauti ir dažnius, ir viską, esame reikalingi ir maldos palaikymų, ir finansinio palaikymų. Ir prašome savo klausytojų Ukrainoje aukotis tiems dalykams. Ir mūsų situacija dabar yra labai tokia trapi. Turime tos dažnius, tačiau kainos labai išaugo. Taigi esame labai trapus šią prasme. Visuomet yra stoka kasdienėms išlaidoms. Bet manom, kad mes galim patys susitvarkyti kažkaip. Gal mūsų klausytojai padės. Tačiau, kad vystytųsi, kad turėtum dar naujus dažnius ir techniką, antenas, siustuvus, viską, kas reikalinga radijui, čia yra jau problema. Ir esame reikalingi šių lėšų. Jeigu bus tokia pagalba iš Marijos radio klausytojų Lietuvoje, būtume labai dėkingi, nes tai būtų pagalba daugelį žmonių, kurie nori klausytis Marijos radio šiuo sunkiu metu, kai daug yra kančios ir jie gali išgirsti maldą, kunigo pamokslą. Ir išgirsti Dievo motinos balsą, kuris byloja mums per Marijos radiją.
Mėly radio klausytojai, jūs girdite laidą, kurioje apie Marijos radijo stotį veikiančią Ukrainoje karo sąlygomis Kijeve pasakoja Ukrainos Marijos radio programų direktorius kunigas Oleksij Samsonov. Jį kalbina Liutauras Serapinas ir gerbiamas kunigė Oleksij, mes meldžiamės už jūs ir mūsų gyvenimas ir jūsų gyvenimas mums yra labai panašus, yra galima sakyti tas pats gyvenimas ir tikėjimo kelias. Pas mus dirba daug savanorių, apie 200, virš 200, pas jūs taip pat ir panašiai tiek pat antenų, panašiai tokia pat ir programa, ir tiesioginis eteris, ir maldos, ir pamaldos. O kaip jums sekasi šiuo metu, kai daugelis žmonių išėjo į frontą arba išvyko iš šalies, pasitraukė į kitas valstybės, kaip jums su savanoriais, ar ateina žmonės savanoriauti?
Kai prasidėjo šis didysis karas, mes praktiškai likome be savanorių. Iš Kyivo beveik visi išvyko, mes nieko neturėjome. Mes nežinojome, kaip bus toliau, bet yra Dievo apvaizda. Ir per šios 15 metų darbo Marijos radijoje daug teko vyskupant pamatyti, tačiau matau, kaip Dievas rūpinasi daugelį dalykų apie programas, apie elektros energiją, kurios kartais nėra. Mes savaitėmis gyvenome tik tai generatorių pagalba. Ačiū Dievui, kad dabar yra. Taip pat tai veikia ir mūsų savanorius. Kai žmonės pradėjo grįžti į Kyjivą, mes irgi kreipėmės į vairas parapijas. Ir dabar mes turime savanorius. Koks skirtumas yra galbūt, kad daug didesnė dalis savanorių, jeigu anksčiau buvo jaunimas, 80% tai buvo studentai, tai dabar tik tai pusė, o kita pusė 50% tai arba vidutinio amžiaus žmonės, kurie turi savo darbus ir šeimas, arba dar ir vyresni žmonės. Toks yra skirtumas. Bet mes visą laiką turim savanorių. Visą laiką atsiranda žmonės, kuris išgirdo šį klausimą ir priėmė kaip pašaukimą, kaip pačios Dievo gimdytojos prašymą, atsiliepė į šį kvietimą. Ir ką mes matome? Mes matome žmonės, kurie suranda Dievo motiną radijoje ir suranda jos meilį ir yra pasiryžę padėti įvairiais būdais. Ar aukos, ar dalyvavimo, ar laikų. Pas mus yra tokia problema. Kyvans, jisai padalintas per pusę Dnipro upę. Ir kai pas mus yra pavojus tokiu atveju, metro neveikia. Nuvyksta tik iki Dnipro upės ir ten sustoja. Nes vykti per tiltą yra pavojinga, nes raketa gali pataikyti į tiltą. Ir pusė tiltų užsidaro ir gan sunku patekti į kitą Kyivo pusė, o mes esame Kairoje, Dnipro upės pusėje Kyive, o didesnė Kyivo dalis ir savanorių yra dešinioj pusėje. Taigi, pavyzdžiui, mūsų savanoriai atvyksta radio, čia dirba, o po to, kad sugrįžti, reikia kviesti taksi, nes taksi gali vykti per tiltą. Per upę. Taigi, tokių daug pergyvenimų turime. Toksai kaip žaidimas rulėti. Kai yra pavojus ir tu nežinai, kaip nuvyksi, ar ramiai, ar bus pavojinga vykti. Bet mūsų savanoriai aukojasi dėl to, pergyvena. Yra įvairios situacijos. Pavyzdžiui, kai vakare savanoriai dirba baigia mūsų eterį, jau 20 valandą vakaro. Yra programos, kurios veda tik tai savanoriai, taigi 8 valandą vakare. Ir pavyzdžiui, yra tas skelbimas pavojus. Tu nežinai, kada tas pavojus baigsis, ar po 10 minučių, ar net kitą rytą. Ir kiekvieną vakarą tu nežinai, kaip sugrįši namo į kitą Kyivo pusę. Taigi per šios metus buvo daug kart, kaip man savanoriai skambina ir aš turėjau vykti su savo automobiliu į kitą pusę ir gelbėti, padėti jiems. Tai daug tokių situacijų yra su savanoriais. Bet jie aukojasi. Nepaisant visų šitų dalykų, jie nori padėti. Ir taip Dievas veikia jų širdyse, įdeda norą patarnauti, nors tai yra labai sudėtinga irgi nepatogu, ši pavojai. Taip pat mes gyvenam. Daug Dieve, kad ir mes irgi tai matytumėm, kaip koks būtų filmas ar teatras. Daug Dieve, kad niekam tokių dalykų nebūtų, kad karas neprisiliestų.
Mes tikimės, kad galėsime jums padėti ir mes žinome, jog jums taip pat kiekvieną mėnesį reikia surinkti daug aukų, kad galėtumėte užmokėti už dažnius, užmokėti už ryšio paslaugas ir ką kita. Ir kas mėnesį jūs turite surinkti apie 400 tūkstančių grivinų.
O čia galbūt jau gan sena informacija jau. Galbūt čia 2015 metų žinios. Maždaug per mėnesį mums reikia išleisti nuo 8 iki 900 tūkstančių Ukrainos grivinų. Kas mėnesį iki 1 milijono grivinų.
Ir tai eurais tai būtų apie 25 tūkstančius eurų kas mėnesį ir mes suprantame, jog tokia pinigų suma surinkti šalyje, kurioje vyksta karas ir daug kas kitaip atrodo ir kitokie dalykai, tai tikrai yra didžiulis uždavinys.
Kartais aš galiu nuvykti, aš stingiuosi kartą per 2 mėnesius, keletą dienų išvykti iš Kyivo. Dažniausiai aš vykstu į namus, į Sumų miestą. Nepaisant visų apšaudymų, man savo mieste yra gera. Aš jaučiuosi ramiai. Šeštadienį, bet šeštadienį man reikia būti Marijos radijoje, nes savanoriai lieka, darbuotojai nedirba. Ir, pavyzdžiui, yra savanoriai, kurie viską žino. Tačiau aš turiu būti, padėti, išgerti arbatos ar kavos, patalkinti, palaikyti, čia irgi patarnavimo dalis, gal tokia meilės išraiška, kad radijas gyvuotų. Mes turim irgi šią meilę parodyti žmonėms. Toks kunigo patarnavimas. mūsų vyskupas Janas Pavinkas jau iškeliavęs į amžinybę, mums kunigams visada sakė, kad galbūt tai lenkų kalba, pailsėsime jau karste. Taigi mes ten jau pailsėsime, kol kas reikia patarnauti žmonėms, bet tas su džiaugsmu jiems padeda.
Про программы.
Ну, по-перше,
visų pirma,
що я не пропускаю,
це тікрай аж не проляджу той програму, курас ваш веду.
Я кожного дня, кожного дня маю ранкову програму.
Штурю рутинне програму 8 валанда, аж айшкіно евангелія. Далінусь су клауситис там тікрай з тенкномис наоєномис. Iš Ukrainos, pasaulio, arba kas liečia radio gyvenimo. Taigi, kasdien, taip, žinoma, turiu kai galimybę. Labai aš mėgstu klausytis Marijos radio automobilį, ten ramu. Neturiu su nieko kalbėtis, taigi idealiai galiu klausytis. Ir melstis rožinį. Arba Dievo galestingumo vainikėlį. Taigi man čia būtų idealus atvejis, labai gera. Taip pat aš klausausi ir mūsų darbuotojų laidas. Jie turi ir interviu, turi kviečia svečius. Jeigu bent ne viską, bet tai iš dalies aš bandžiau pasiklausyti. Ir kai pas mus ateina nauji darbuotojai, tarkim, atėjo nauja mergina, reikia apmokyti, padėti. Mano pareiga, aš klausausi jos programos ir susitikus taip, kitų būdų patariu, kaip ką galima kitaip padaryti. Taigi, ne tik tai klausausi, bet ir galvoju, kaip patarti savo kolegoms.
Kartais mes juokaujame net ir sunkiomis gyvenimo sąlygomis, ir humoras padeda. Žinome, jog ir tai pakelia nuotaiką, tai duoda ūpo gyventi. Jeigu jums tai patinka, klausytis radio ir melstis automobilyje, gal jūsų savanoriai gali jūsų kabinete pastatyti automobilį, nuimti ratus, ir jūs tada savo mieloje aplinkoje komfortiškai galėsite klausytis ir kontroliuoti eterį.
Taip, aš supratau, mielas Liutaurai. Taigi, prieš 3 ar 4 dienas aš kažkaip galvoju apie juoką ir bandžiau prisiminti, kad aš paskutinį kartą ne šiaip buvau nusišypsojus, o juokiausi iš širdies. Ir aš manau, aš tiesiog negalėjau prisiminti, kada čia buvo, atrodo, tai buvo dar iki karo pradžios. Mes nesame pripratę. Ir tarkim, jeigu kokius tai jukius pasakojim, taip, mes nusišypsom, bet kad vat, taip nerūpestingai, be streso, be baimės, pasijokti, čia tik tai iki karo buvo.
Gal,
aš neatsimenu. Žinoma, nereiškia, kad mes čia visą laiką esame nuliūdę, bet yra toksai posakis rusiškai nerūpestingas juokas, vaikiškas. Taigi, čia galbūt iki karo tik tai buvo, neatsimenu. Gal čia mano tai asmeniška, nes mūsų kariškiai, kai jie atvyksta, ir kalbėsi su jais, kaip tu, kaip sekasi, mes girdim, kai sakom, kai mes esame apkasuose, mes daugiau jokiamės negu kitose vietose. Nereiškia, kad jie tam labiau yra apsaugoti. Tai vyrai, kariauja su ginklu rankose. Mes vienas iš kito biškiai pasijukiam draugiškai. Pasakojame juokus. Mes nuolat juokiamės. Nepaisant nieko, kad palaikytų, o čia toliau nuo fronto linijos jau, tai jau biški kitaip yra. Ir dar vienas dalykas jums bus įdomus, kai mes Ukrainoje girdim apie tos miestus, kurie nuolat apšaudomi, Zaporižė, Charkivas, Chersonas, Sumai ir taip toliau. Ir kai tu esi Kyjeve girdytas naujienas, tau baisu, o kas ten vyksta, kaip žmonės ten gyvena. O kaip tu atvyksti, tarkime, aš buvau Zaporižėje, Sumose, Charkive, tai nėra baisu. Ten irgi gyvenimas vyksta. Yra restoranai, kavinės atidarytos. Gali išgerti kapučino. Ar sušį užsakyti. Išėti į gatvę, ten yra gatvės muzikantai, mamos su vežimėliais. Ir aš manau, kai žiūrint iš Lietuvos situaciją, Ukrainai atrodo tokio judesnė, nes kitaip negu mes matom tai iš vidaus, kaip mes jaučiamės.
Gerbiamas kunigė Oleksi, aš pamenu, prieš metus jums skambinau ankstyvą rytą ir mūdu kalbėjomės, tiesiog kaip draugai, ir klausiau jūsų apie baimę. Ar bijote, kai krenta raketos, kai krenta dronai ant Kijevo? Ir jūs atsakėte, kad jūs bijote dėl to, kad nebebijote. Kaip gyventi, turint tokią gyvenimo patirtį? Kaip jūs suprantate baimę?
Ne, mes visi be abejo. Bijom, yra ta baimė. Nes prie baimės tu pripranti. Aš taip žiūriu ir matau savo pažįstamus draugus. Kiekvienas turi savo psichiką ir vienas tai ramiai priima šios apšaudimus ir panašiai. Ir daugumai tokie apšaudimai sukelia pyktį dėl rusų veiksmų. Pyktis, taip, jisai yra Ukrainoje dėl šios tautos. Žinoma, ten yra geri žmonės, tačiau po visko, ką jie padarė, iš tikrųjų yra pyktis. Pyktis dėl šių žmonių, kurie išrinko šį Putiną. Aš manau, kad dauguma ukrainiečių tai jaučia. Bet yra ir žmonės, kurie nieko negali daryti. Tiesiog jos paralyžiuoja šį baimę. Yra vienas vaikinas mūsų radijoje. Ir sakė, aš jau pavargau vaikščioti į tą slėptuvę. Kai aš skaitau naujienas, skrenda šahedai. Sako, aš nieko negaliu daryti. Einu, ėmu miegmaišį į metro. Ir žinau, kad aš neišsimiegosiu. Kitą dieną nieko negalėsiu daryti. Bet aš nieko su savim negaliu padaryti. Man tai baisu, kad aš nieko negaliu su savim padaryti. Bet žinoma, dalis bijo, dalis nie. Ir kai tu kalbėsi su žmonėmis, taip, baisu, mes bijomės, mes krenta ir nuolaužos, ir kulkos, svidiniai. Nors aš šiaip tai nėra nebijot. Narsus ir drasus yra tas, kas valdo savo baimę. Kai yra baisu, tu žinai savo užduotį, misiją ir žinai, ką reikia daryti.
Karas labai keičia žmonės, keičia žmonių psichologiją, keičia įpročius, keičia aplinką, netektis, skausmas. Be abejo, tai pakeičia mūsų ir požiūrį į daugą. Kaip manote, ką jūs darysite, kai per Marijos radijo eterį Kijeve paskelbsite, jog karas baigėsi? Gal tiesiog iš nuovargio eisite pamiegoti, o gal ką kita?
Nežinau. Daug klausytojų sakė, kad apie karo pradžią pirmą kartą išgirdo iš manęs, kai prasidėjo karas, tai buvo 5 valandą ryto ir Kyve daug žmonių jungė Marijos radiją 8 ryto, kai yra mano programa, iki tol jie gal nieko nežiūri, nieko nežinojo ir po to jungė Marijos radiją ir daugelį jų aš tapau to žmogumi, kuris pasakė, kad prasidėjo karas. Gaila, kad man teko pasakyti apie tai. Argi aš taip svajojau, kad daugelį žmonių aš būsiu to žmogum, kuris paskelbs, kad vyksta karas. Aš norėčiau paskelbti, kad karas baigtųsi. Mano mačiutė pasakojo, būdama studentė, kai pasibėgė 2 pasaulinis karas. Buvo studentė, išėjo į gatvės, švesti, gerti šampaną ir taip toliau. Aš nežinau, galbūt, kai pasibaigs karas Kyjeve, žmonės susirinks Kyjevo centre, bet nežinom, kaip jis pasibaigs. Gal žmonės šves? Apie tai aš svajoju, kad karas pasibaigtų.
Gerbiamas kunigė Oleksij, mūsų pokalbis gali iš išorės atrodyti labai kaip paprastas, kaip labai elementarus, būtinis, o juk kalbame apie labai rimtus ir be galo sudėtingus gyvenimo patyrimus. Ir dabar radijo laidoje man nėra lengva jums užduoti klausimus, nes mano kėdė, jos 4 kojytės remiasi į kilimą ir aš esu komforto zonoje. Galvoju apie tai, ką veiksiu vakare, kaip pailsėsiu, gal filmą pažiūrėsiu, gal paskaitysiu knygą, gal tiesiog žiūrėsiu per langą į terasą ir žiūrėsiu, kaip žydi obelis. O jūsų kėdė, ant kurios jūs sėdite, remiasi visai kitokią erdvę į žemę, kuri yra nuolat prisodrinta žuvusių žmonių krauju. Skirtingi pasauliai, bet aš noriu jūsų paprašyti kažkaip užbaigti šią radio laidą ir jūsų paprašyti ir maldos, ir už mus, ir už kitus žmonės, ir palaiminimo. Šoje mogu pobožati vam, otec Oleksij, būd laska, pomolica į blogoslavit nas usich.
Ačiū, ačiū už šį interviu, ačiū, kad pakvietėte mane. Galbūt aš mes esame žmonės, aš irgi turiu galimybę pailsėti, galbūt aš vakare, aš, jeigu norėsiu, galiu nueiti į filmą. Turėsiu gal vilties, kad neskris ir nekris svidiniai ar šahedai ne kiekvieną dieną, ačiū Dievui. Bet žinoma, yra visą laiką tas pergyvenimas dėl šios šalies, dėl šių žmonių nepraeina. Yra baimė dėl artimųjų, dėl draugų, kurie kariauja, ta nežinomybė.
Ir
mes visi čia Ukrainoje esame kitokie. Visi mūsų pažįstami, draugai užsienyje sako, jūs visi ten esate išprotėję. Tai tiesa, mes neprimėjome tam tikrus dalykus taikai, ramiai, su tolerancija, bet kartais agresyviai. Taip pat, deja taip yra, gal kažkada viskas sugrįš į savo vietas, aš turiu vilties, bet deja dabar kitaip negalim išgyventi šių dalykų kitokių būdų. Bet virš viso šito yra Dievas, yra Dievo motina, mergelė Marija, mūsų globėja, kuri rūpinasi Taigi siūlyčiau dabar maldą į Dievo gimdytoją. Taigi bus dabar malda ukrainiečių kalba.
Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь.
І полайменімас.
Благословена ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
Амінь.
Нехай благословить вас.
Те лаймена юс Дєвас Висагаліс, Тєвас ір Сунус ір Швентої Двася.
Amen. Dėkojame Jums, kunigė Oleksi, už laiką skirtą Marijos radio klausytojams Lietuvoje. Aš manau, kad daugelis žmonių tikrai meldžiasi ir savo širdies karštį dovanoja dangui su prašymu, kad kuo greičiau liautųsi karo veiksmai, kuo greičiau pasitrauktų agresorius ir okupantas iš jūsų žemės, kuo greičiau būtų galima atstatyti tą padarytą stulbinančio dydžio žalą, prikelti žmonės naujam gyvenimui. Ir tos svajonės turbūt yra bendros tiek Lietuvos žmonių, tiek Ukrainoje gyvenančių. Ir mes tuo tikime, kad gėris visada laimi, kad gėris visada grįžta, kad Dievo meilė pasireiškia žmonėse ir žmonės atspindi Dievo meilę. Dėkojame Jums, kunigė Oleksi Samsonov. Mėly radio klausytojai, šioje laidoje jūs turėjote progą išgirsti autentišką balsą ukrainiečių kalba, taip pat ir lietuvių kalba, kunigo Marijos radio Ukrainoje programų direktoriaus Oleksi Samsonov. Be galo dėkojame ir Lietuvoje gyvenančiam Vasil Kapkan, kuris išvertė sinchronų šią laida ir padarė viską, kad mes galėtume lietuviškai išgirsti ir suprasti tėvo kunigo Oleksi žodžius. Taip pat girdėjote ir autentišką ukrainiečių kalbą, kuri galbūt vieniem yra labiau suprantama, kitiem mažiau, bet tai yra tikrovė. Dėkojame ir jums, mėly radio klausytojai, kurie įkvėpti teisingumo, meilės, dievo garbos ir pagarbos žmogui, nenuleidžiate rankų ir nepavargstate kovoti, melstis, galvoti ir dirbti, kad pasaulyje vyrautų taika, ramybė, sutarimas, kad žmonės galėtų garbinti Dievą ir išpažinti tikėjimą, katalikų tikėjimą. Šioje laidoje taip pat su jumis buvo ir Liutauras Serapinas, linkėdamas gražaus marijatono laiko ir ragindamas toliau likti su Marijos radiju.